Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне, сябры, вітаем вас у праграме Еўразум. Гэты летні, хаця па надвор'ю не зусім летні дзень. Олег Барцевіч ля мікрафону. У бліжэйшую гадзіну разам з Ганнай Балаховіч мы будзем азнаёміць з актуальнымі падзеямі сённяшняга ды і ўчорашняга дня, таму што учора адбылося вельмі шмат. Дзень вызвалення пераўтварыўся ў дзень зняволення, сотні брутальных затрыманняў па ўсёй Беларусі.
Падышлі міліцыянцы, сталі закручваць рукі майму бацьку і майго сына забралі. Хоць вазы не пасцілі, мне не дазволілі ісці. Я мужу выбраў 3 гады, я мама адзіночка.
Падчас учорашняй маўклівай акцыі журналістаў труцілі газам.
Правоохоронные органы робят все максимальное для того, как минимум информации и те, как я накажу, картинки пошло у сродки массовой информации, это видовочный.
Региональный рекорд у Гродния, а так само сутки для активисту Союза поляков.
То, что это сбеглось еще за акцией 3 липня, ну, напевно, активная постава Игора была причиной его затримания.
Гэта праграма Еўразум, сябры. Вось, калі глядзіш відэа з гэтых акцыяў, то кожны раз падаецца, блін, ну якая жэсць, горш ужо быць не можа. Але прыходзіць наступны дзень, прыходзіць наступная акцыя і бачыш, што быць можа горш. Я не кажу, што дно ўжо дасягнутае і хацелася б, канешне, каб так не было, але напэўна ў свеце бывае і горш. Але тое, што учора удалося пабачыць са здымкаў, якія рабілі нашы калегі-журналісты і з гукаў, якія запісвалі з цэнтральных плод наших белорусских городов, ну просто выкликая агиду, жах, але одночасно гонор за своих людей, наших суайчинников, потому что учора люди, бадай у першыню, это у Минску было видать, спробовали баранить, особливо жанчыны, як у нас завжды мацнейшие за мужчинов, спробовали баранить тих, кого затримливают. Каля 400 затрыманых па ўсёй Беларусі, рэгіянальны рэкорд у Гродні, 120 затрыманых, але пра гэта мы яшчэ будзем казаць. Папярэднія прамежкавыя вынікі учорашніх акцыяў падводзіла мая сённяшняя калега Ганна Балаховіч.
Пятая акцыя маўклівага пратэсту адбылася 3 ліпеня ў Беларусі. Арганізатары планавалі, што яна пройдзе ў 3 этапы. Падчас параду – ад 19 гадзіні ўвечары, як звычайная акцыя маўклівага пратэсту, і ад 23 падчас салюту. Аднак парад прайшоў як штогод, без ніякіх эксцэсаў. Асобаў, якія спрабавалі пляскаць у далоні ў натоўпе, адразу затрымлівалі. Але масавы хапун распачаўся ўвечары. Затрымлівалі выпадковых людзей, разбівалі апаратуру журналістам і некалькі разоў нават травілі газам, распавёў Еўрарадыё фатограф Антон Матолька.
На прывакзальнай площадзі перед Малым вакзалом был распылен газ, перцовка так называемая. Начали задерживать людей, было проведено, не знаю, сколько задержаний, задержали внука дедушки, которого он пытался отбить. Дальше мы, журналисты, переместились на улицу Кирова, там были очень жесткие задержания. Начали пытаться выбивать камеры, у меня еще на привокзальной площади пытались разбить один из объективов. Говорят, полетели, часть аппаратуры видели на земле.
Усяго у столицы приняло удел у акции некалькі сотен человек. А у Смолявичах, где на улице вышло некалькі десятков, милицианты затримали маленечкого хлопчика разом с дядулем.
Подошли милицианцы, стали закручивать руки моему батьку и моего сына забрали. Хоть возле не постели, мне не дозволили идти. Я мужу выбрал 3 гады, я мама одиночка.
Распавела Еўрарадыё маці 1,5-годового злачынцы Вольга. Пазней ёй отдали дзіцёнка, а вось дядулю у панядзелак осудзяць за непадпарадкаванне милиции. У Магілёве і Горадні собралося прыкладна по 1000 чалавек. У абодвух городах адбыліся затрыманні, рассказывая Оксана Пачобут з Гародні.
Девчина, которая была с фотоаппаратом, люди цивильно волокли, где-то 4 человека, я пробовала ее оборонить, але милиция меня отстеснила попросту, меня не затримливали, забрали ее, потом за мной еще был один молодой хлопец из Венску поляка, его так само так жестко поволокли в автозак, ну это в основном я их запомнила, потому что это были мои знакомые, незнакомых людей так само волокли до автозаков, и 2 машины уехали.
Без затриманняў не обошлось и у інших белорусских городах. Варто отзначить, что наибольш жорсткий хапон был у столицы. У регионах же удельников акций становится больше, але повеличивается и колькость превентивных затриманняў. Служба информации Еврорадио.
Еврорадио. Первое рок-радио Беларуси.
Сябры, яшчэ адной нядобрай традыцыі маўклівых акцый сталася паляванне, сапраўднае паляванне на журналістаў. Мы казалі гэта на мінулым тыдні, але учора гэтае паляванне набрала, ну, проста таксама жыццяных, сорі за сленг, жыццяныя, скажам так, версіі. Таму што журналістаў учора проста труцілі газам, прычым адбывалася гэта не з некім папярэджаннем ці штосьці, а бегаў проста дзіцюк у шэрым шведры і проста іспыт цішка ззаду журналістам пырскаў гэты перцовы газ у вочы. Таксама ставілі падножкі, наўмысна разбівалі аб'ектывы камераў. А што тычыцца пра вось спосаб гэтага гэтага пырскання газам, то ёсць такі журналіст агенцтва Reuters, вядомы Дмітрий Косцін у нашай журналісткім, у нашым журналісткім асяроддзі. Гэта пад 2 метры чалавек, вельмі моцны, у яго цяжка ці забраць камеру, разбіць і штосьці з ім зрабіць. І вот адзін спосаб, які вынайшлі нашы супрацоўнікі праваахоўных органаў, таму што не гледзячы на тое, што яны выступаюць у штацкім, прэсавы сакратар менскага ГУС кажа, што гэта супрацоўнікі, то проста труціць людзей газам. Наколькі гэта стасуецца з правам журналіста на прафесію і з правам яго на выкананне сваіх абавязкаў і як гэта можна пракаментаваць з праўнага пункту гледжання, на гэтае пытанне адказваў юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец.
Падаецца, што стаўленне да журналістаў у беларускіх міліцыянтаў змяняецца з кожнай акцыяй маўклівага пратэсту, прычым змяняецца ў горшы бок. Гвалт у дачыненні да прадстаўнікоў прэсы і шматлікія затрыманні Еўрарадыё абмеркавала з нам старшыні грамадскага аб'яднання Беларуская асацыяцыя журналістаў Андрэем Бастунцом.
Сапраўды такое ўражанне ёсць, што там ўражанне. Факты аб гэтым сведчаць. Вось учора як мінімум 15 журналістаў было затрымана па ўсёй краіне. І гэта апошнім часам адбываецца рэгулярна, кожную сераду.
Што ж так непакоіць праваахоўнікаў? Што прымушае іх падчас акцыі звяртаць на журналістаў асаблівую ўвагу?
Праваахоўныя органы робяць усё магчымае для таго, як мінімум інфармацыі і ці, як яны кажуць, карцінкі пайшло ў сродкі масавай інфармацыі, гэта відавочна. І я думаю, што звязана гэта тымі на 100% незаконнымі дзеяннямі, якія і адбываюцца з боку тых самых асобаў, якія мусяць стаяць на варце закону.
А ў тым, што дзеянні міліцыянтаў часам незаконныя, Андрэй Бастунец як юрыст не сумняецца.
Безумоўна, безумоўна. Бо я тут бачу ў тым, што адбываецца і парушэнні закона аб сродках масавай інфармацыі, і, дарэчы, закона аб органах ўнутраных справ, да і Канстытуцыі, калі ўжо больш глыбока глядзець.
3 ліпеня журналістам, невядомы ў цывільным, пырскнуў, верагодна, слезацешным газам у твары. Наколькі правамернымі былі гэтыя дзеянні?
Гэта якраз такі ёсць ілюстрацыя таму, што я назваў 100% незаконнымі дзеяннямі. Ёсць, што б не казала прэсавая служба міністэрства, але ж мы ведаем, што якім чынам мусіць сябе весці супрацоўнік міліцыі нават падчас масавых акцыяў і ў дачыненні да ўдзельнікаў гэтых акцыяў. Тут відавочна было, што чалавек ажыццяўляе прафесійную дзейнасць, але замест таго, каб падайсці, прадставіцца, растлумачыць, чаму, напрыклад, нельга, калі нельга тут знаходзіцца і гэтак далей, ужываюцца спецсродкі, правілы ўжывання якіх ізноў-такі прапісаныя ў законе і аб унутраных справах, аб органах унутраных справ, і тут відавочна яны не выконваюцца.
А журналістам, якіх падчас акцыяў невядомыя ў цывільным, не прадстаўляючыся, хапаюць за локці і спрабуюць зацягнуць у машыну без нумароў, Андрэй Бастунец раіць паводзіць сябе так, як звычайным грамадзянам.
Першае, я ўсё ж такі не раіў бы адбівацца падчас такіх падзеяў, бо гэта потым можа быць расцэнена як супраціў супрацоўнікам міліцыі з вельмі сур'ёзнымі наступствамі. І самае галоўнае тут усё ж такі заставацца спакойным, паспрабаваць растлумачыць, што вы з'яўляеце журналістам, ажыццяўляеце сваю прафесійную дзейнасць, патрабаваць, каб людзі выканалі свае абавязкі, прадставіліся, растлумачылі на падставе якіх правовых актаў яны робяць тое, што яны робяць. Ну, а калі затрыманне ўсё ж такі адбылося, зноў-такі спакойна, без агрэсіі, але без страху тлумачить, что вы находитесь журналистом, коли складаются некие паперы, протоколы, вельми уважливо читать, что там написано, и знов-таки свои пярыши не покидать в этих паперах.
Змитер Лукашук, Павел Свердлоу, Еврорадио.
Сябры, вот поступает наших слухачов опошняя информация у наш редакционный скайп до решения. Может, нагадаешь адрес?
Диджей, нижнее подкресливание Еврорадио, это наш скайп, на який можно досылать все поведомления. Можно так само писать нам смс-поведомления на наш мобильный номер +48 668 558 255. Еще раз повторю, +48 668 558 255.
И вот по опошних известках у суда Фрунзенского района там информации не дают, списы докладные осужденных немагчыма доведаться, але уже известки есть, что, например, Волосач Яуген отримал 25 базовых, Валентин Быстрый 10 суток арешту, Сиротин Кирилл так само 10, Иванов Сергей так само 10 суток арештов. Опошним, тех, кого уже осудили, дали потелефоновать батькам, и это вельми важно у той момент, потому что некоторые батьки, так как мать Юрася Салутках, тягом амаль суток шукают своих детей у момент, коли такое видео заявляется у сетеве и стольки людей затриманных, информация для близких про то, что отбывается с их детьми, родными, вельми важная. Але не усім гэта зразумела. Сябры, учорашнія падзеі на цэнтральных плошчах нашых гарадоў выклікалі рэзананс таксама у свеце, у прыватнасці ў Еўропе. Сёння канал Euronews кожныя паўгадзіны круціў ролік цягам некалькіх гадзінаў пра тое, што адбывалася учора ў Мінску. Пішуць пра гэта вядучыя газеты, вядучая прэса. І што мяркуюць еўрапейцы пра учорашнія акцыі пратэсту ў Мінску і ўвогуле дзень вызвалення, дзень рэспублікі, дзень незалежнасці. Гэта высвятляў у нашай сталай рубрыцы Еўрафокус Віталь Зублёк.
Заходние СМИ отгукнулись на учорашние протесты и жорсткие затримания. Британская Independent пишет, что в умовах экономичного кризиса у Беларуси растут протестные настрои, але керовник краины так просто отступать не збирается.
Выглядая, что учорашний грандиозный войсковый парад, присвеченный Дню Незалежности Беларуси, мусил показать, что Лукашенко так просто от улады не отмовится. Апрануты ў вайсковую форму з усімі рэгаліямі, у сваёй прамове ён зрабіў паралелі паміж уварваннем нацыстаў і цяперашнім рухам пратэста.
Артыкул брытанскай газеты называецца «Праўда за паказухай. Турма для дысідэнтаў у апошняй еўрапейскай дыктатуры». Дарэчы, абураныя мінакі ў раёне чыгуначнага вакзала, пабачыўшы жорсткія затрыманні, таксама падкрэслівалі, што Беларусь – краіна еўрапейская.
Ну, безобразие, безобразие творится. Так нельзя не даваць народу высказаць сваё мнение. Это што это за пастановка дела такая ў государстве, в цэнтры Европы?
Спецыяльны рэпартаж расійскага тэлеканала НТВ выкрыў абсурднасць забароны на плясканне ў Долоне.
Аплодисменты в студии, на улице, дома. Казалось бы, что-то такого. И совсем невозможно представить, что это безобидное действо можно запретить. Хлопать в ладоши официально разрешили только ветеранам и силовикам. Остальных задерживала милиция.
Польская газета «Выборча» пишет, что службы безопасности сделали все магчимое, как до протестов не дошло.
У обед, коли молодые оппозиционеры плановали запляскать президента Лукашенко, який промовлял подчас парада, агенты КДБ вытягивали з натоўпу усіх, хто подозрона выглядал. А коли вечером на улицах перед вокзалом люди вышли протестовать, то на их накинулись милицианты.
Дарэчы, при затечным газом перепало и выпадковым минакам. И вось, як старшыня столичной милиции Игорь Яусеев обышелся с хлопцем минаком, якому пырснули у твар газом.
Да брызнули, я не знаю, за
что. Что ты лечишь? Кто тебя, напали или что? Что ты
лечишь? Я не, вроде да, я не знаю.
Что вроде да? Панику тут создаешь. Иди отсюда.
Ухожу.
И вы туда, пишущие братья, мешаете людям идти.
Не обошла увагой заходних медиа и блокировка групп ВКонтакте. Associated Press пишет.
Аўтарытарны ўрад Беларусі перакрыў доступ да папулярных сацыяльных сетак з тым, каб замяць пратэсты ў святочны дзень. Урад спрабуе стрымаць усё большую незадаволенасць падчас найгоршага фінансавага крызісу ў Беларусі з часоў развалу СССР.
Выглядае так, што калі пратэстныя акцыі праз інтэрнэт будуць працягвацца і будуць больш-менш паспяховымі, то яны прываблюць яшчэ большую ўвагу сусветных СМІ, бо феномен грамадзянскай актыўнасці ў свеце праз сацыяльныя сеткі цяпер вельмі папулярны. Андрей Елисеев, Виталь Заблюк, Еврорадио.
Европейское радио для Беларуси.
Дякуем Віталю. У дапаўненне таго, што было сказано ў матэрыяле, сёння суполка ВКонтакце «Рэвалюцыя пра сацыяльную сетку» была зноў адблакаваная. Вось так, выпадкова яна заблакавалася па просьбе некаторых карыстальнікаў, як было напісана ў заяве афіцыйнай. І сёння яна была адблакаваная, і там ужо звярнуліся модераторы суполки звернулись непосредственно до Александра Лукашенко и сказали, что акции будут протягиваться сябры, але праз некалькі хвилинов протягнем европейскую тему и про інша Европы, новины из Европы, не только связаны с Беларусью, нам расповеде Света Одинец.
На Еврорадио Евроновины. У даліне Суза на поўначы Італіі ў ходзе сутыкненняў паміж паліцыяй і дэманстрантамі, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва высокахуткаснай чыгуначнай галіны, пацярпела каля 200 чалавек, у асноўным пабітыя паліцыянты. Арыштаваныя 5 чалавек. Сутыкненні працягваліся ўсю нядзелю. Паліцыя выкарыстала слёзацечны газ, пратэстанты камяні і пляшкі з запальнай сумессю. Апрача іншага, невялікая група дэманстрантаў паспрабавала ўзяць штурмам танэль, які пракладзены для будучай чыгункі. Твары пратэстоўнікаў былі слоненыя маскамі. Паліцыя ўсклала адказнасць за беспарадкі на левых радыкалаў з Італіі і іншых еўрапейскіх краінаў. Сотні дамоў апынуліся затопленыя ў Капенгагене, сталіцы Даніі, з-за моцных заліваў, якія прайшлі напярэдадні вечарам. У цэнтры горада пад вадою апынуліся вуліцы, падземныя пераходы і ніжнія паверхі будынкаў. Дарожнае ўпраўленне краіны паінфармавала пра закрыццё 4 асноўных аўтамагістраляў, а таксама аб парушэнні графіку руху пасажырскіх цягнікоў. Еўразвяз накіроўвае гуманітарную дапамогу амаль на 15 мільёнаў даляраў у паўночную Карэю, дзе больш за паўмільёна чалавек могуць памерці ад голаду. Еўракамісія паведамляе, што ўлады ў Пхеньяне пайшлі на беспрэцэдэнтны крок, паабяцаўшы дапусціць у краіну назіральнікаў, якія будуць сачыць за размеркаваннем харчоў бедным людзям. Спецмісія Еўразвяза, якая адведала паўночную Карэю ў мінулым месяцы, прыйшла да высновы, што сітуацыя з харчаваннем у краіне рэзка пагоршылася. Каб не памерці ад голаду, многія паўночныя карэйцы вымушаныя есці траву. Норма забеспячэння насельніцтва прадуктамі скарацілася да 150 грамаў крупы на дзень на чалавека. Даша Форман, Светлана Адзінец, Еўрарадыё.
Сябры, ну і працягваючы, таксама ўжо папаціху падсумоўваючы розныя аспекты ўчорашніх маўклівых пратэстаў, таксама пачаліся яшчэ з раніцы прэвентыўныя затрыманні, прэвентыўныя блакаванні ў хатах, і тычылася гэта розных актывістаў, скажам так, вядомых у рэгіёнах актывістаў, хаця ў прынцыпе мы ведаем, што асноўная маса людзей, якія ўдзельнічаюць у маўклівых пратэстах раней, не бралі ўдзелу актыўнага ў палітычным жыцці, таму цяжка зрабіць гэта па стандартах, якіх гэта рабілася, напрыклад, напярэдадні у мінулых гадах апазіцыйных акцый. У тым не менш, напрыклад, у Гродні такімі прэвентыўнымі затрыманымі аказаліся актывісты Саюзу палякаў, у прыватнасці Ігар Банцар, хаця з ім справа больш складаная, таму што Ігара ўжо неаднаразова затрымлівалі за тое, што ён, нягледзячы на закрытасць працэсу Андрэя Пачобата і тое, што сябры Саюза палякаў не могуць трапіць на працэс, падтрымліваў яго перад залі суда. Але вось у апошнія тыдні Ігар Банцаў стаўся галоўнай мішэнню ў адсутнасць Андрэя Пачобата, які ўжо, скажам так, у руках праваахоўнікаў, стаўся для іх галоўнай мішэнню і атрымаў 10 суток. Пра тое, як гэта адбывалася, ў матэрыяле Дмітра Лукашука.
До 10 суток административного арешту осудили грозинского журналиста, активиста неофициального союза поляков Беларуси Игоря Банцера 4 липеня в суде Ленинского района Гродно. Судья Наталья Козел расценила присутность его 28 червеня каля суда Ленинского района, где проходило закрытое посяджение в справе журналиста Андрея Почобута, як несанкционованную акцию. Але, як поведомила Еврорадио жонка Игоря Банцера Анжелика Орехова, про тое, где будет проходить суд, я надоведалася у опошний момент.
Мне не удалось присутствовать. Я не могла в вогуле найти информацию, о которой године и где этот суд будет отбываться. А позднее Игорь потелефоновал, что суд будет в том месяце, где он сидит. И литерально уже начался, как он телефоновал. Приехала уже тогда, когда посиджение закончилось. Игорь сказал, что его виноватит в том, что он принимал удел в несанкционированном встрече в митинге 28 червня под судом, где судили Андрея Почобута.
Причем, каже, судили Игоря не в суде, а в помешкании Ленинского РАУС, где он провел ночь после затримания напередодне и куда приехала сама судья. На думку Анжеліки, Ігоря навмисно затримали менавіта 2 ліпеня, напередодні як маўклівай акції, што мусіла адбыцца ў Гродна наступний день, так і чергового посядження по справі Андрея Почобута, призначеного на 5 ліпеня.
Коли його вже третій раз осуджують у часі, коли йде процес Андрея Почобута, то лічу, що влада не хоче, щоб він на гэтым процесі нават под судом присутнічав, правда, а тое, що гэта збеглася ще з акції 3 липня, напевно, активная постава Игоря была причиной его затримания.
Зараз Игорь собирается обскарживать решение суда.
Конечно, Игорь будет обскарживать, и он уже договорился с адвокатом и будет писать скаргу на это решение суда.
Анжелика уверена, что встретиться с мужем ей зараз не дозволят. И надеется, что хотя бы передачи для Игоря от ее примут. Дмитрий Лукашук, Еврорадио.
Сябры, на тое, не глядзячы на тое, што трошкі сумным атрымаўся сённяшні эфір з увагі на падзеі тыя, што ўчора адбыліся, але па традыцыі, як у звычайна бывае ў праграме «Еўразум», на дэсерт трошкі разняволімся, трошкі адцягнем сваю увагу ад брутальнасці, якая зараз у нашай краіне, і паслухаем самыя свежыя навіны са свету шоу-бізнесу, які сёння «Special for you» чытае, падрыхтавала для нас Люся Шастак.
Шоу-біз. Зіпош.
Вітаю у ефіры навіни шоу-бізу, я Міла Котка. Концерт «Стынга», який мусіў адбыцца 4 ліпеня падчас святкавання Дня сталіцы Казахстана Астаны, адменены. Паводле афіцыйных СМІ, выступ спевака з праграмай «Сімфонісіці» не адбудзецца з-за арганізацыйна-тэхнічных хіб кампаніі STCS Management, якая адказвае за арганізацыю гастроляў «Стынга». Тым не менш, на сайце музыкі паведамляецца, што прычына адмены палітычная. «Стынг» вырашыў адмовіцца ад канцэрта таму, што падзяляе пазіцыю міжнароднай арганізацыі Amnesty International, якая заяўляе пра падаўленне правоў працаўнікоў нафтагазавых кампаній, удзельнікаў прафсаюзаў і іх адвакатаў. Напрыканцы траўня некалькі сотняў працаўнікоў кампаніі «Азімунайгаз» страйкавалі з патрабаваннем павышэння заробкаў. На пачатку чэрвеня яны пакетавалі будынак гарадской адміністрацыі ў Актау і спрабавалі перакрыць гарадскія дарогі. У выніку удзельнікі акцыі былі затрыманыя паліцыяй і многія з іх звольненыя з працы. Нагадаем, сёлетні канцэрт «Стынга» ў Мінску, які быў запланаваны на 27 чэрвеня, не адбыўся па эканамічных прычынах. Фронтмен BDI Лем Галахер практычна завязаў з алкаголем. Па яго словах, звярнуцца да кілішка зараз ён можа толькі з нагоды нечага асаблівага. Лем кажа, што з новага году ён узяў тайм-аут, бо апошні 20 гадоў амаль не расставаўся з бутэлькай, таму часам трапляў не ў надта прыемнай сітуацыі. Паводле Галахера малодшага, галоўнай прычынай адмовы стала думка, што ўласныя паводзіны негатыўна паўплываюць на светаўспрыманне яго дзяцей, а іх у музыкі трое. Двое старэйшых жывуць са сваёй маці, малодшага 10-гадовага Джона гадуюць Галахер і яго цяперашняя жонка Ніколь Эплтон. Фавориты Мадонны, команда с украинскими коронями Гоголь Бордела, записали 2 песни на русской мове, просвеченные киевскому Динамо. Первая называется «Демьяненко, Блохин, Бессонов, наши идеалы» и «Киев и мы». Гэтыя песни записаны у стадионной роковой працоўцы на кшталт «We Will Rock You». По словам лидера гурта Евгена Гудзя, песни уводят у русскомовный мини-альбом Гоголь Бордела, який называется «Танцы эпикурейцев». До речи, одну из новых песен про киевское Динамо музыки выкнали в Москве подчас своего великого концерта. Кінорежисер Майкл Редфорд здиме біяграфічны фільм пра дачку Фіделя Кастра. Карціна будзе заснаваная на мемуарах Аліны Фернандэс, незаконна народжанай дачкі кіраўніка Кубы. Карціна была анансавана яшчэ ў 2008 годзе. Чакалася, што сама Фернандэс выступіць кансультантам стужкі. Прэм'ера фільма запланаваная на 2012 год. Нагадаем, Аліна Фернандэс нарадзілася ў 56 годзе, у 93-м яна пакінула Кубу, а ў 98-м напісала кнігу «Дачка Кастра. Успаміны выгнанца пра Кубу». Для вялікага экрану кнігу адаптавалі сцэнарыст Роберт Мареска і кубінскі драматург Ніла Круз. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнесвет. Заставайцеся з Еўрарадыё. Па-пау!
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.